Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-javy.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Paikady iray afa ny tantsa miatrika ny fahaseranana mahazo azy, indrindra fa niarabola ny fananganana ny ombona tahiry ifampisamborana na ilay fantatry maro amin'ny hoe zevek. Manohana ny fikambanana ao aminy anangana sy ampiroborobo azy eo ny rezoso mba hitsinjovana ny famokarana tantanam-pianakaviana. Isany mampiatra izay ombona tahiry ifampisamborana izay moa ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Atandrokomby, kômina Mahintsy, distrika Nambotratrimo, ato amin'ny faritra Analamanga. Nanao ahoana ary ny fomba nananganana sy nampandianana ny zevèka ho azy ireo? Inona ny tombontsoa azony mpikambana ho fantatrintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny momba izay? Andriamatoa Rob Jaona ary Nirina Alain Bruno, filohan'ny fikambanana fanantenana ao amin'ny fokontany Atandrokomby, kômina Mahintsy, no anazava ny tsara ho fantatra ny momba ny ombona tahiry ifampisamborana na ny zevèkan'izy ireo. Zevèka nomena ny anarana hoe avotra fahatelo. Mialohany iresahana ny momba izany, aleo aloha azavaina mpiaino ny momba ity fikambanana fanantenana ity, Andriamatoa Rob Jaona ary Nirina Alain Bruno.
Raha ny tantaran'ny fikambanana dia fikambanana niorina tamin'ny taona 1920. De tatsa maromaro ny anga tamin'ny tatsa mitovy fomba fijery ary mitovy tanjona otratrarina no vondrona de nanangana n'la fikambanana fanantenana teto amin'ny fokontany.
Nisy le fananganana n'ilay ombona tahiry ho anareo na ny zevèka, manahoana indray ny tantara mombana izy io?
Zay indrindra rehefa tena nandeha ny fikambanana, nandeha ny famokarana, nandeha ny sehatrasa zay nataony ny tsirairay aby, ny sehampiariana tantanany tsirairay aby, de hita fa somary tojo olana kely ihany ny mpikambana, satria ao anatin'ny fanatanterahana ny le sehampiariana zay ataony tsirairay a de misy ny fandaniana. De rehefa misy ny fandaniana de tao anatin'izay de taloha zany de mandeha mindrana vola amin'ireny microfinansa reny, de tsapa fa ho lasa ohatra ny lasa vesatra ho an'ny mpikambana ndray le izy, satria na ny fanaovana ny atota taratasy a amin'le mpampindram-bola majinika ireny ara de somary sarotsarotra, ao koa ny resaka antoka de somary sarotra azy de nitsiry le izy a. De nisy ko mpiara-miombina antoka niaraka taminay tamin'izay nanao tantsoroka anay a tamin'ny andro ny prospere, de hoe efa fikambanana mijoro ara-dalàna ara-panjakaninareo a, fa ndao ajoro eto aminareo a ny zevèka. De nazavasavaina taminay moa le hoe zevèka mbola vahiny be aminay le izy, de nisy formation zay nampanaoviny zareo nandritry ny herinandro a andreo mpikambanyreo, de nazavaina hoe inona le zevèka. De rehefa nazava taminay moa zany le zevèka hoe tena fampisamborambola ifampitsonjovana ao anatin'ny fikambanana, de resy lahatra mpikambana de natsangana ny zevèka.
Tamin'ny taona firy tany ho any no nitsanganana izy io?
Tamin'ny taona 1920 ny tsanganany zevèka. Raha tena tao zany kôty a de eo valo taona eo zany zao a ny tsovonoroa ny zevèka. Ny zevèka anay a de mitondra ny anarana hoe zevèka avotra fahatelo, zany hoe zevèka fahatelo a te natsanga prospere a teto amin'ny faritra Analamanga na tonga le hoe zevèka avotra troa.
Ahoana zany no fomba ataonareo a nampiodonana azy io?
Ny fomba fampidonana anazy io a de miankina amin'ny fahefan'ny tsirairay aby, zany hoe mizara roa mazava tsara zany ny fanatanterahana an'izy io a, de misy lela vola arotsaka ao anatin'izy io, de misy atao hoe anjara briky zay a, de misy latsakemboka na sosialy. le lanja le anjara briky a de fierana hoe anjara briky ray a ka hatramin'ny dimy a no tsy maintsy nentiny anankiray fa ny lanja ny vola no fanapahan'ny mpikambana hoe izy aloha tsy latsaky ny dimanjato a ary tsy mihoatra ny dimy arivo ariary. Zay zany ny azo atao anatin'le izy de resaky manao isan-kerinandro zany de tsy maintsy tsy latsaky ny dimanjato a moa tsy mihoatra ny dimy arivo ny anjarany ray a de tsy maintsy manao anjara briky ray a ary tsy mihoatra ny dimy de ny sosialy ndray a de natao feranay oroanjato tamin'izany andro zany a isan-kerinandro de manana anjara asany tsara ny sosialy zany a de tsy natao hoe hozaraina rehefa any amin'ny farany fa natao fampiodonana sy fanaovana asa sosialy a ohatra misy marary na misy sanatria misy maty misy fividianana fitaovana de ireny natao am'le le latsakemboka fa ny anjara briky a iny le natao hoe tahiry ifampitsinjovana atao anatin'ny fikambanana iny le hosamboro mpikambana tsirairay aby rehefa mitambatra tsy de fa misy zanabola misy zanabola lay izy de zanabola anay a dimy isanjato de iny zanabola dimy isanjato iny nefa rehefa mifarana ny tsingerina fizarana n'le anjara briky ny tsirairay aby a de miverina any anatin'ny mpikambana tsirairay aby a le zanabola zay narotsaka tao. Zany hoe rehefa raha tena tao zany ny famitinana de hoe ny zeveka de natao ompy tahiry a ifampitsinjovana de natao ho batin-drakitra izy a de indrindra indrindra amikoa ny tena zava-dehibe amin'ny zeveka de na mampitazona ny rafitra sy mifampatokisana eo anatin'ny fikambanana satria ny olona ny fikambanana ray zay manao zeveka de isan-kerinandro de azekely isan-kerinandro satria tsy maintsy mivory isan-kerinandro a de tsy maintsy eo foany reo mpikambana reo isan-kerinandro isan-kerinandro de anisany mbola antom-pisin'ny joroan'ny fikambanana zany a ny zeveka hatramin'izao a na de nisy any ara ny olana kely eny tsefatsefany.
Izay ny fanazavan'Andriamatoa Rob Jaona ary nirina Alain Bruno fa anampy zay voalaza teo kosa Ramatoa Razafindranampy Marie Jeanne mpikambana ao amin'izany fikambanana fanantenana izany.
Ao amin'le fisamborana zany a raha ohatra zany ianao isambola ka manana ray alina ianao anatin'ny kesy de mahazo misambotra telo ohatran'io ianao rehefa tonga amin'ny fisamborana. Misy karne mihitsiny de efa voasoratra tsirairay hoe dimy brikinao na ray mibrikinao de raha manana telo alina zany ianao a de mahazo misambotra telo ohatra zay ianao rehefa isambotra.
Amare mpianakavinanao a na mahaolana anao ve zany ny fisiny ty zevekty?
E mahavahaolana le izy satria za zany mpamboly a ohatrany amin'izao zao efa fotoana fambolena zao de indrindray a hoe tsy manana vola de tsy maintsy misambotra ato amin'ny zeveka anakaramana an'le olona miasa de rehefa miakatra mivokatra ohatra zany de afaka mamerina an'le volan'ny samboronao ianao avy eo ao anatin'ny telo volana zany mifetra hipetrahan'ny volany aminao ao anatin'ny telo volana tsy maintsy averinao ny volan'ny samboronao tsy azo atao mihoatra ny telo volana.
Tanora mpikambana vaovao nandray anjara amin'ny fampiodonana ny zeveka avitra fahatelo any keo Ramatoa Lantolerina Francine izy indray no anambara ny fahitany ny momba ity zeveka avitra fahatelo ity.
Voalohany aloha de samy sehatra amin'ny fambolena sy fiompiana de ohatra hoe misy ny tsy fahampiana eo amin'ireo sehatra ireo de afaka mba mihindrana atao anatin'ny fikambanana. En plus n'izay koa zareo a mame formation amina fambolena sy fiompiana satria za zao vao aingana niditra tato de efa nahazo formation maromaro a afaka ampiasiko amin'ny fambolena sy ny fiompiana de zay ny antony nahatonga ana hoe niditra tato anatin'la fikambanana sady misy le tahiry koa a afaka raisina rehefa any amin'ny faran'ny taona de iny koa zany nahatonga ana hoe raha ny an-trano nanao batin-drakitra mety tsy iangona mandritry ny taonao io fa raha any amin'ny manao a de tsy afaka ho alaiko iny faramakary a fisamborana dia ho averina ihany.
Mbola azo lazai no vitsiany ny sampikambana mandray anjara amin'ny ombina tahiry ifampisamborana na ny zeveka. Inona no anton'izay Andriamatoa Robjona ary nirina Alain Bruno?
Voalohany alohany a, misy ny tatsa sasany a dia tsy manaiky ho fihezina zany, satria raha vao miditra ao anatina fikambanana dia tsy maintsy misy fitsipika fifampifihezana ao anatiny. Dia anisan'ny mbola toetsaina zany a hoentina mandresy lahatra ny tatsanamana zay fotompisaina zay. Fitenenany ho ampitenena malagasy raha misy hoe raha te ho lasa lavitra ianao a de mandehana maro, fa raha te andeha aingana fotsiny ray te ho tonga aingana de mandehana rery, nefa ny tanjona de tsy le hoe ho tonga aingana fa le ho lasa lavitra.
Manampy izay voalazana Andriamatoa Robjona ary nirina Alain Bruno zay kosa Ramatoa Andrianarisoa Tolojanahary.
Fa marina aloha le nyteneny hoe tsy fehezina ny olona, de misy koa olona zany hoe manamoramora fiainana, manateny izy fa misy zavatra zaraina fotsiny atao anaty fikambanana, de rehefa tsy mahazo an'io izy a de kamo izy an'le andeha am'le izy, kamiko izy amin'le misy hoe fivoriana isan-kerinandro tsy maintsy mandeha mivory aty. De eo zany hoe zay koa isan'ny antony anankiray zany tsy andanany tsy hidiran'ny olona ao anatin'le fikambanana, fa zay zany miezaka ihany manentana le manodidina hoe andao fa misy zavatra ohatra zao a, oka aloha dinihana ny tena problema le vorinareo zay nafitana zavatra betsaka aloha le tahiry, satria ianao raha manana vola hoe raha etsy zany a de efa afaka misambotra telo etsy ianao anatin'le izy rehefa ariory indrindra zany, fa te amin'ny voalohany aloha zany hoe kely, de misy sazy kely kosany hoe raha sanatria tsy voalohanao anatin'le telo volana la izy a de asiana 2% taoan'le zanabola iny.
Nanahoana zany ny toerana misy anareo amin'izao fotoana izao amin'izay le hoe ombina tahiry a natsanganareo zay a, nanahoana izy tany am-piandohana?
Raha tany am-piandohana moa zany a satria mbola vao nanomboka de somary ohatrany somary sarotsarotra kely ihany nanatanterahana anazy teo amin'ny taona ray voalohany, satria io moa le hoe vola no resahana ao anatin'le izy a, tsy maintsy mipetraka tsara ny rafitra sy ny disiplina sy ny fanatanterahana an'le zavatra sy mipaikady rehetrarehetra entina nanatanteraka an'le izy. Nefa re atao anatin'izay taona ray zay a, rehefa tena natsapa le mpikambana rehefa le zara vola tany amin'ny farany sy nahita ny tsirony hoe ay ve rehefa nakana zanabola hay miverina amiko ihany le zanabola, raha tany an-trano no nanao batiny rakitra tsy nahangona ohatran'izao fa mety voasikotra foana, de tao anatin'le izy keo nefa n'le seampiarinana ataoko raha ohatra namboly tany ray ara afaka nanitatra velara tany ny ohatran'izay a noho ny fisin'le zeveka. De teo zany a ny taona faharoa de efa nitsiry ny hevitra hoe andao ampitomboana indray a le anjara brika, fa ohatra ny kely loatra indray le vola miditra tamintsika sy vola miserasera atao anatin'le zeveka, de nampitomboana arivo ariary a. De am'izao fotoana zao zany zao ny anjara brikinay am'izao fotoana tsika resantsika zao a de 2 arivo ariary a ny anjara briky ray.
Manahoana ny fampiarana ny mangarahary eo amin'ilay rafim-pitantanana?
Eo indrindra zany ny tena hoe ilaina an'le hoe fametrahana sy fandrafetana an'le fitsipika de mbola eny am-piandohana na eny am-pandehanana eny ara zany misy zavatra hoe hita fa tsy tady animba an'le fikambanana sa na tady anelingelona an'le zeveka, de ampidirina any anatina fitsipika anatiny hoe aa hitatsika fa misy zavatra tady tsy andeha tady anahira na tsy hoatsy a, fa ndao tonga de ampidirina ao anatina fitsipika anatiny hoe tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao, satria iny fitsipika anatiny iny ny tena tsy maintsy atao mazefatra sy tena mirafitra tsara mba hampandeha an'le fikambanana.
Ny ompana tamin'ny tsaro fantatra momba ny ombina tahiry fampisamborana na ny zeveka ny fanadidiana niarahana tamin'ny Resoso sy ny Enkaza Afrika androany. Niako mifankalazana amin'ny 40 taona nijoroany Resoso indray no loahevitra iompana mifandarana amin'ny heriny anio. James Daniel Rakotoason teo amin'ny fanolorana mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Renareo teo fandaharana no vokarin'i Jesosy sy ny Ankasa Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Piaramiasa, AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, SINI FAO.